gilinasi jo pašaukimą kunigo ir vienuolio tarnystei, Dievo garbei ir bažnyčios gerovei. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Laidoje girdėjote ištraukas iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygos Viešpats mano šviesa. Laidą vedė Diana Damaitinė. Likite sveiki ir laimingi.
Eteryje laida Švento Jono valanda.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Švento Jono valandoje kviečiu pasiklausyti Joanitų vienuolio tėvo Jono Chrysostomo paskaitos Marija visų šventųjų karalienė.
Mūsų paskaita Marija visų šventųjų karalienė susijusi su ta didelė iškilme, kurią šventim prieš keletą dienų, visų šventųjų iškilme. Ir žinokit, įvyko dar vienas labai nepaprastas dalykas, kad nuo to laiko pasipildi šventųjų danguje buvo. Vėlinės, o vėlinės yra toks metas, kai bažnyčia meldžiasi už mirusiuosius. Ir tie vadinamieji atlaidai, jie atriša tos pančius, kurie toms keistiklos vėlėms neleidžia tapti visiškai šventiems. Kadangi buvo daug žmonių, kurie meldėsi ir tuos atlaidus gavo, tai pasipildė, žinokit, dangus daugybė šventųjų, nežinomų. Tai va, mergelė Marija yra karalienė ir visų tų nežinomų šventųjų. Ir gerai, kad yra mama, kuri surenka visus tuos, kurie išsibarsti ir kurie dabar nežino, ką danguje daryti. Tai va, mama juos priglaudžia, priima dangų. Tokie yra keturi dalykai, apie kuriuos norėčiau šį kartą kalbėti. Tai yra pirmas dalykas tai, kad mergelės Marijos šitą malonę būti karalienė yra visiška dovana. Mes matysim trumpai, kad kaip įvada. Antras punktas toks istorinis. Iš kur kilo šis titulas, šita šventė, nes rugpjūčio 22 mes minime švenčiausią mergelę Mariją karalienę. Tai yra privaloma šventė bažnyčiai. Ir trečias dalykas tai yra, žiūrėsim, kaip Marija karalienė, ar jinai yra tik tais karalienė šventųjų, ar ir pati savi apima įvairias šventumo formas, apraiškas. Toks klausimas, ar visi šventieji tam tikra prasme atsispindi jos gyvenime, jos šventume. Ir ketvirtas punktas, jeigu jau yra visų šventųjų šventė ir mergelė Marija yra karalienė, kokia mūsų vieta šitame būryje? Ar užtenka tik tais vaidinti šventai? Na, čia toks provokuojantis klausimas. Tai jeigu pradėsim nuo pirmojo, tai mes iš tikrųjų matom, kad mergelė Marija mums neturi pateikti jokių receptų. Jis negali pasakyti, va, aš tapau karalienė, dabar darykit taip, jūs irgi tapsit princais arba princesėmis dangaus karalystėje. Jos gyvenime viskas yra grina dovana. Jos pradėjimas be gimtosios nuodėmės, tiek visos tos malonės, apie kurias mums kalba šventasis raštas, yra Dievo dovana. Jis ją laisvai pasirinko tapti Dievo motina. Ne dėl jos nuopelnų, jinai kažko tai nepadarė ypatingo, už ką Dievas ją atlygino, sakydamas, va, tu buvai tikrai pavyzdinga tarnaitė, kažką tai padarėjai labai ypatingo, kaip apdovanojama atpildą, va, duosiu tau būti Dievo motina. Viskas jos gyvenime yra grina malonė. Tai mes matome, pavyzdžiui, jos Magnificat giesmėje, jis sako, Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė, nulankė savo tarnaitę. Matote, pati magnifikat pradžia rodo, kad mes turim reikalą su šventaja, kuri nėra tokia ypatinga, kad ją nebereikėtų šlovinti, garbinti Dievu. Ne, jis sako, mano siela šlovina viešpatį. Tai yra šventoji, kuri yra visiškai atsigręžusi į viešpatį, jį garbina, šlovina jį, ją meldžiasi. Tai reiškia, kad jaučia visišką priklausomybę nuo Dievo. Jie reikia daugiau nei bet kam kitam viešpatys globos. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Tai taip pat karalienė, matot, kuri džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Gelbėtoju, pirmiausia, jos gyvenime yra gelbėtoju nuo šitos gimtosios nuodėmis. Velnio, kaip sako tradicija, bažnyčios tradicija, gniaužtų. Yra išgelbėtojai. Ypatingų būdų, kitaip negu mes, jau buvo apsaugota nuo pat prasidėjimo momento, nuo nuodėmis. Mums visiems kitiems paprastai gimtoje nuodėmė yra nuplaunama.
Kokiu momentu?
Kada? Per krikštą. Bet lieka tos pasiekmės. Tuo tarpu pas mergelės Marijos atveju, joje nebuvo to tokio nuodėmingų geidimo, jos tą nuodėmę netraukė, bet tai nereiškia, kad jinai niekada nekovojo. Bet čia kita tema. Ir po to jinai sako savo giesmėje, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Tai va, didžių dalykų. Būtent tos malonės, kurias jį gauna, jinai supranta, kad tuos didžius dalykus gyvenime padarė viešpats, visagalis. Taigi ir jos karališkumas, karalystė, tas titulas karalienė. Jeigu mes į ją kreipiamės kaip karalienė, kaip ką tik girdėjote, matot, karalienė angelų, patriarchų, pranašų, visų šventųjų. Ir visa ta tradicija, litanijos tradicija, ką apie ją mes sakome, viską tai yra jos pačios žodžiais tariant gauta iš visagalių. Iš kur atėjo šitas? Ar galim sakyti, kad tai yra pamaldžių žmogelių, moterėlių įsivaizdavimas, poezija, kad jie prikūrė visokiausių gražių kreipinių į mergelę Mariją? Ar galima kažkuo tai paremti bažnytinio autoritetu arba šventų raštu šitą kreipinį, karalienį? Žinot, yra šventajam rašte, kad ir toje pačioje giesmėje, magnifikat giesmėje, yra tam tikrų užuomenų apie jos tą karališkumą. Pavyzdžiui, jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų, kas sostuose sėdi. Ne valytojos, ne kokie nors kepėjai, bet paprastai sėdi sostuose karaliai. Ir po to sako, jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Kas tie mažieji, mažutėliai? Mes matysim, kad jos ta karalystė, nes nėra taip, kaip mes įsivaizduojame, kokia nors Anglijos karalienė, kai jie atvažiuoja, viskas, ten kilimai raudoni tiesiami, visi lankstus yra tam tikras etiketas, nedaug dieve, kažką netai padarysi, gausiai per kuprą iš kokio nors sargybinio arba kokio prižiūrėtojo. Kai mes kalbame apie Marijos karalystę, tai yra mažutėlis karaliavimas. Jėzus labai turi tokį didelį susižavėjimą ir potraukį tiems mažutėliams. Visa evangelija apie tai byloja. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tušimis paleidžia. Matote, tai nėra nei kažkoks tai su gale susijęs galiūnų valdžia, susijęs karaliavimas, nei su turtais, nes visa, kas galinga ir turtinga, paleidžiama tušiomis. Yra kita vieta apreiškimų knygų, jūs matote moterį apsisiautusi saulę. Tai yra apreiškimų knygos 12 skyrius, kur matome nuo pirmos eilutės tokius žodžius, skaitome. Ir pasirodė danguje didis ženklas moteris apsisiautusi saulė. Po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Kas tas vainikas? Tam tikra karaliavimo išraiška, ženklas, simbolis. Bažnyčios tėvai išvelgia čia ir mergelės Marijos tokią figūrą. Ir bažnyčios figūra. Bet jeigu pritaikom mergelį Mariją, tai matom, kad yra jos gyvenime kažkokių tai paslėptų va, tokių įvykių, kur mes negalim sakyti, kad žvelgdami į Evangeliją negalim pasakyti, kad jis buvo karalienė. Jeigu būtų buvusi karalienė, jis galbūt būtų radusi geresnę vietą gimdymui negu kažkokį tai tvartą Betliejuje. Taigi, jos karalystė, kaip ir jos sūnaus, Jėzaus, mes matysim toliau, apie tai kalbėdami, nėra karaliavimo susijęs su karaliavimu žemėje. Žvelgiant iš tokio istorinio taško, tikriausiai visi esat matę tokį liturginį kalendorių, yra šventės ir prie švenčių trumpas aprašas. Tai, pavyzdžiui, rugpjūčio 22 dieną mes skaitom, kad yra švenčiausios mergelės Marijos karalienės privalomas minėjimas. Ir po to trumpas komentaras. Šiandien tinka sukalbėti mergelės Marijos litaniją, kur mes ką tik girdėjom, yra kreipiniai į mergelę Mariją kaip į karalienę ir po to prirašoma toliau. 1954 metais minint 100 metų sukaktį nuo švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, Pijus 12 visoje katalikų bažnyčioje įvedė švenčiausios mergelės Marijos karalienę šventę, paskirdamas ją gegužės 31 dieną. Tačiau 1969 metais, vykdant Vatikano antrojo susirinkimo liturginio kalendoriaus pertvarkymą, šventė perkelta į rugpjūčio 22 dieną, kaip yra dabar. Tai yra 8 diena po žolinės, po mergelės Marijos paėmimai dangų. Švenčiausios mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardyjami Marijos kaip karalienės titulai. Švenčiausia mergelė Marija karalienė pagimdė Dievo sūnų, taikos kunigaikštį, kurio karalystė nebus galo. Krikščionis tikintieji sveikina ją kaip dangaus karalienė ir gailestingumo motiną. Tai va, matom, kad yra šita pati šventė, mergelės Marijos kaip karalienė šventė, yra visiškai neseniai patvirtinta. Nors, kaip čia rašoma, tikintieji jau nuo senų senovės kreipėsi į mergelę Mariją su tais visais kreipiniais, kuriuos skaitome litanijoje. Ir yra, matot, ryšys, kodėl Vatikanas, antrojo Vatikano susirinkimas perkelė iš gegužės 31 dienos į 22 dieną šitą šventį. Ką apie tai, ką tai gali pasakyti, parodyti apie pačią šventį. Gegužės 31 bažnyčia paliko kitą šventę, mergelės Marijos apsilankymų pas Elzbietą šventį. O tai, kad Marijos karalienė šventė yra, jeigu imtinai skaičiuojat 8 dieną po žolinių, tai reiškia, kad reikia žiūrėti 31-ąją, taip, gegužės 31-ąją apsilankimas pas Elzbietą. Ten tuo metu jis kaip tik skaitom Evangeliją, kai gėda Magnifikat giesmę. Tai reiškia, kad reikia žiūrėti į mergelės Marijos šventę, karalienės šventė žolinių šviesoje. Tai reiškia, tai yra vienas slėpinys. Per mergelės Marijos paėmimą į dangų mes švenčiame jos kūno ir sielos išaukštinimą. Ji yra paimama į dangų ir sėdi, kaip ten danguje bus, mes matysim, kai naisim į dangų. Bet yra šalia savo sūnaus. Ir jos buvimas šalia sūnaus yra ypatingas. Ir būtent tas karaliavimas yra gerai jai žiūrėti va, to išaukštinimo, mergelės Marijos išaukštinimo, paėmimo į dangų šviesoje. Ir tuo pačiu yra gera prisiminti, kad būtent mūsų motina tampa karalienė. Evangelija, jeigu mes skaitame Evangeliją, ačiū Dievui, kad neprasideda viskas nuo kažkokių tai imperatoriškų rūmų, kur mergelė Marija yra karalienė ir ten gimsta Jėzus, bet prasideda viskas nuo tokių paprastų, būtinių, netgi tokių ribinių situacijų, kada žmogus, kaip sakiau, mergelė Marija gimdė Betlėjaus tvartelį. Tai reiškia, mes matom šventą šeimą, kuri patiria pačias vargingiausias gyvenimo situacijas. Ir tuo pačiu mums tampa labai artima, nes matom, kad tai nėra kažkokia išsipuščiusi dama, į kurią reikia iš tolo žvelgti ir jai lenktis iš tolo, bet tai yra šventoji, kuri mums yra labai artima, yra mūsų motina. Kaip Jėzus sako, prie kryžiaus šventajam Jonui, štai tavo motina. Tik paskui, mat, bažnyčia atsiranda šventė karalienės titulo, suteikimų šventė. Tai dalykai yra labai svarbus, kad mes ne, kad gerai suprasim, ką reiškia, kai mes sakom mergelė Marija visų šventųjų karalienė. Tai reiškia, kad pirmiausia, jis buvo, yra tų visų šventųjų motina, bažnyčios motina, irgi neseniai mergelė Marija suteiktas titulas po antrojo Vatikano susirinkimo ir tiesiog to susirinkimo pabaigoje. Ką visi tai reiškia? Popiežius Benediktas 16 trečiadienio audiencijoje 2012 metais rugpjūčio 22 dieną yra tokių įdomių dalykų irgi apie tą šventę pasakęs. Pirmiausiai jis cituoja Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus. Čia reiškia, yra labai svarbus dokumentas bažnyčiai, kur rašoma konstitucijoje apie bažnyčią Lumen Gentium 59 skyrelį. Skaitau, kadangi Dievas panoro, kad žmonių išganimo sakramentas būtų iškilmingai apreikštas, ne anksčiau, negu bus išlieta Kristaus pažadėtų šventoji dvasia, matome, kad apaštalai prieš sekmines ištvirmingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jos brolis. Čia yra citata iš apaštalų darbų pirmos skyriaus 14 eilutės. Turiu tęsę konstituciją. Marija taip pat savo maldomis prašė dovanoti dvasią, kuri jau apreiškimo metu buvo pridengusi ją savo šešėlį. Galiausiai apsaugota nepalitėta jokios prigimtinės kaltės dėmės, baigusi žemiško gyvenimo kelią, nekaltoji mergelė buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę ir viešpatės išaukštinta kaip visatos karalienė. Tai reiškia, čia ne šiaip, matot, kažkokia tai mano paties įsivaizduotas dalykas arba vien tik tas pamaldumu paremtas kreipinys, bet visą tą maldos tradiciją yra patvirtinta bažnyčios ir skaitome, kad iš tikrųjų visatos karalienė, jinai yra jau kaip ir užfiksuota bažnytinėme dokumente, kuris yra labai svarbus. Kad taptų panašesnį savo sūnų viešpačių viešpatį ir nuodėmės bei mirties nugalėtoje. Matot, yra ir rožinio maldoje kreipiamas į mergelę Mariją, kaip į, ypač kai medituojam garbės slėpinius. Yra toks slėpinys mergelės Marijos karūnavimas kaip dangaus ir žemės karalienė. Ką tai reiškia? Čia, kuo tai paremta? Benediktas 16 savo minėtojai audiencijoje sako, Marija yra karalienė, nes ji yra ypatingų būdų susieta su savo sūnumi. Tiek jo žemiškame kelyje, tiek dangaus šlovėje. Tai čia yra tos šventės kaip ir esminės tokius ištakos, iš kur teologiškai pagrįsti šitos šventės atsiradimą. Tai yra ypatingas ryšys su jo sūnumi. Ji buvo susijęs su Jėzumi. Ypatingų ryšių tiek žemiškam kelyje, tiek dangaus šlovėje. Popiežius taip pat cituoja bažnyčios tėvą, šventą Efremą Sirietį, kuris teigia, kad Marijos karaliavimas kyla iš jos motinystės slėpinių. Ji yra viešpatės motina, karalių, karaliaus motina. Ir kai mergelė Marija pagimdo iš tai karalių, bažnyčia taip pat netrukus jai davė šitą Dievo motinos titulą. Galima taip pat sakyti, kad kadangi yra karalių, karaliaus motina, koks yra jos santykis su tuo karaliu, koks jos vaidmuo Kristaus karaliavime. Ir šitas Efremas, jisai remiasi Izaijo pranašyste, Izaijo knygos 9 skyriaus, 1-6 eilutėmis, kur sakome, tauta gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą, gyvenusiems neviltie šalyje užtekėjo šviesybė, tu išaukštinai tą tautą, padarė ją didelį džiaugsmą, tavo akivaizdoje jie džiugauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobių. Ir toliau, juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, jo viešpatavimas beribės, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovido sostį ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Čia Izaijo knygos 9 skyrius. nuo pirmos iki šeštos eilutės. Taigi, kai popiežius sako, kad to titulo, kad jis yra karalienė, ištakos yra, negalim jų atsėti nuo Jėzaus, tai reiškia, kad visa, kas jos gyvenime gražaus, kas yra tokio švento, visa kyla iš Jėzaus, iš Kristaus, iš jos sūnaus, kuris yra Dievas, tapė žmogumi. Ji mums rodo į Jėzų, kuris yra gyvenimas, išganimas ir mūsų viltis. Paulius šeštasis, kitas popiežius, kuris buvo prieš Joną Paulių pirmąjį, savo apaštališkoje adortacijoje Marijalės kultus. Jeigu jūs turėsite progą, galite paskaityti, aš nežinau, ar lietuviškai yra išversta, bet tai yra labai svarbus dokumentas, kalbant apie mergelės Marijos kultą. Ir būtent šitame dokumente Paulius šeštasis labai gražiai viskas sudėsto į vietas. Tarp kitko jis sako, mergelėje Marijoje viskas krypsta į Kristų ir viskas nuo jo priklauso. Būtent dėl jo Dievas tėvas nuo amžių ją išsirinko kaip motiną. Visa šventa, ją aprengdamas kaip nieką kitą, šventosios dvasios dovanomis, paruošdamas ją kaip šventyklą priimti šventai Dievo sūnų. Vatikano antrojo susirinkimo nutarimai taip pat mums rodo, kad viskas į ją ateina iš Dievo ir viskas nukreipta pas ją į Dievą. Nieko nelaiko savo, kai mes sakom, kai meldžiamės mergelį Mariją, jis yra tokia permatoma, tokia visiškai be jokių dėmių, kad mes tarsi jos ir nematom. Visa perina per, kaip per skaidrų vandenį, tai visi saulės spinduliai į dugną. Ir kai mes kreipiamės į mergelį Mariją, kaip per tą skaidrę prizmę, tyra vandenį, visus maldos, viskas yra jos patikimo Kristui. Jis savo nieko nelaiko, nesako, va, man šita garbės dalis priklauso man, na, didžiąją dalį atiduodu savo sūnui, bet pasilaikau savo truputį, nieko. Pas ją nėra. Mūsų galvoje kartais gali būti kažkokių tai supainiojimų, bet mergelėje Marijoje nieko nėra supainiojimų, tai nėra jokių mazgų, jokių komplikacijų. Viskas joje krypsta į Kristų. Tai jeigu jūs meldžiatės mergelėje Marijai ir teisingai meldžiatės, jūs negalit pasidaryti kažkokie stabmeldžiai, kurie ima garbint kūrinius labiau negu patį kūrėjai. Tai va, po to popiežius Benediktas XVI klausė, ką reiškia, Marija yra karalienė. Kaip tai paaiškia? Jis sako, ji dalyvauja Dievo valdyme, Dievo meilėje, pasauliui. Čia yra jos karaliavimas. Ji dalyvauja, nėra kažkokia tai unikali imperatorienė, nepriklausoma nuo Jėzaus, karaliaus, kurio iškilimą taip pat greitai švesime, baigdami liturginius metus ir baigdami taip pat tikėjimo metus, būtent Kristaus karaliaus iškilimės šventės proga. Ji dalyvauja Kristaus karaliaus valdyme, kuris yra meilės valdymas pasauliu.
Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje girdite laidą Švento Jono valanda, o joje tėvo Jono Chrizostomo paskaita Marija visų šventųjų karalienė.
Trim žodžiais, tai yra tarnavimas, pagalba, meilė. Ir kaip Kristus karaliauja, kai jis yra Evangelijoje, pavyzdžiui, pagal Joną, skaitot, kad buvo suimtas ir buvo nuvestas piloto akivaizdon. Pilotas jo klausė, tai tu esi žydų karalius, ar nesi, kaip čia dabar yra? Ir ką Jėzus atsako? Kaip?
Aha.
Ir po to, ką jis dar apie savo karaliavimą prideda, kad jo karalystė ne iš šio žemės. Taigi, Jono Evangelijos 19 skyrius. Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Prieš tai kreipėsi, sveika žydų karalių. Ir visi savo, tada išgirdęs to žodžius, pilotas nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorių ir klausė Jėzų, iš kur tu? Ir Jėzus jam neatsakė nieko. Tada pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtum man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Tada pilotas ėmė stengtis jį paleisti. Ir prieš tai Jėzus yra sakęs, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tai yra Jono 18 skyrius. 36 eilutė. Kai mes suvedam tuos du tas dvi citatas iš Jono 19 skyriaus apie tai, kad jis yra Dievo sūnus ir karalius. Matote, tai yra karalystė susijusi su jo dievyste. Jis nėra tai žemiškas Cezarius imperatorius. Jo karalystė ne iš jo pasaulio. Ir kaip mes matėm iš pradžių, mergelės Marijos karaliavimas yra tiesiogiai susijęs su Jėzumi. Viskas jos gyvenime priklauso nuo Jėzus. Taigi, jeigu kalbam apie jos karaliavimą, tai jos karaliavimas yra toje pačioje dvasioje kaip ir sūnaus. O sūnus žemėje karaliauja kaip? Kur jos sostas yra žemėje? Kas? Kryžius. Jo sostas yra ant kryžiaus. Nežinau, kaip būtų karalių. Savanorių būtų tokiais karaliais ant kryžiaus. Tikriausiai nedaug. Taigi, ir mes matome šitą karalių, kuris prieš sėsdamas į savo sostą ant kryžiaus, mokiniams plauna kojas ir sako, va, aš mokytojas ir viešpats, jeigu tai padariau, jūs taip pat darykit vieni kitiems. Tai mes matome, kad iš tikrųjų jo gyvenime tas karaliavimas yra tarnystė pirmiausia. Bet tai yra tarnystė, kur yra paremta tokiu visagaliu galestingumu. Iš Luko Evangelijos dabar tikriausiai atsimena taip pat, kai gerasis Latras sako, atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jis sako, amen, amen, sakau tau. Jau šiandien pat tu būsi su manimi rojuje. Jo karalystė yra tas rojus, apie kurį jis kalba. Ir jo tarnystė ant kryžiaus, jo meilė žmonėms ant kryžiaus yra visagali. Tai reiškia, kad jis atleidžia šitam gerajam Latrui, jis tampa pirmuoju paties Jėzaus kanonizuotų šventuoju ir būtent atspindintis Dievo gailestingumo visagalybę. Taigi jo tarnystė, ta pagalba žmonėms, jo meilė, jis nėra kažkokia tokia bejėgi, bet yra visagalystė paremta. Tai yra svarbu, nes jis yra svarbu paminėti, tas karaliavimas nėra paremtas pirmiausia visagalybė. Bet pirmiausia, tarnavimo pagalba ir meilė, kaip sako popiežius Benediktas XVI, bet ir tuo pačiu šitą pagalbą, tarnavimas, meilė paremti yra jo visagalybė. Būtent tai yra jo karaliavimo kaip ir vienas iš tokių aspektų. Ir mergelė Marija taip pat sako, aš esu viešpatės tarnaitė. Tiesi man, kaip tu pasakėjai. Nesako, aš esu viešpatės karalaitė, karalienė. Taigi mergelė Marija yra mūsų karalienė, mūsų mylėdama. Ir toje audiencijoje popiežius taip pat klausė, kaip mergelė Marija mums karaliauja. Sako, globodama, saugodama mus kaip savo vaikus. Kai mes meldžiamės mergelė Marijai per maldą, pasitikėdami ją, tai būtent tokiu būdu, kai mus pristato savo Jėzų, kai mus užtarė pas Jėzų, tokiu būdu jis mums karaliauja. Tai nėra kažkokia tai valdžia, kuri jis mums įsakinėja, va, dabar turi taip daryti, taip daryti. Jūs karaliavimas yra taip pat kaip ir Kristaus per pagalbą žmonių, pagelbėjimą žmonėms, per meilę jiems, per tarnavimą, per užtarimą, per paguodimą visų tų labiausiai užmirštųjų, visų labiausiai kenčiančiųjų, guodimą ir nešimas į savo širdyje, savo maldose. Norėčiau tik keltą žodžių dar tartą apie, kaip mergelė Marija atspindi tas šventumo formas, kad būdama karalieninės yra super šventoji, kurioje atsispindi ir apaštalų šventumas, ir visų misionierių šventumas ir kankinių šventumas, šventų mergelių šventumas. Bažnyčių yra tam tikros kategorijos šventųjų. Apaštalai, kankiniai, kaip mes kalbėjom per litanijos kreipinius, kaip patriarchai, išpažinėjai mergelės ir panašiai. Kai kalbam apie mergelę, mergelė Marija, nu atrodo, savaime suprantama, kad viena mergelė, šventoji mergelė gali sakyti, kad mergelė Marija mane gali suprasti, nes jis pati buvo mergelė. Motinas taip pat, šventosios motinas gali suprasti, sakyti, va, bent yra viena šventoji, kuri tikrai suprant, nes ji pati buvo motina. Ir mergelė, ir motina. Tokių šventų yra visiškai nėra. Čia unikali šventoji. Ir mergelė, ir motina. Taip pat yra visokie ganytojai, šventieji, bažnyčios mokytojai, vienuoliai, vienuolės. Na, vienuoliai taip pat labai ir vienuolės myli mergelę Mariją, nes, sako, yra kaip ir jų įkvėpėja. Jie gyvena tokį vienuolišką gyvenimą. Tylų, paslėptą, tarnavimą, maldos, kontemplatyvios maldos gyvenimą. Būtų galima, galbūt, kalbant apie apaštalus, pavyzdžiui, sakyti, kad mergelė Marija nebuvo viena iš 12 apaštalų. Jis neturėjo ir to garbingo titulo, kaip Marija Magdalietė, kuri buvo apaštalė, nes pirmoji paskelbė gerą naujieną apie prisikėlimą apaštalams. Tačiau mergelė Marija yra tų visų apaštalų motina. Pamatė stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, apaštalą Joną. Čia mes skaitam Jono Evangelijoje 19 skyriuje 27 eilutė. Jėzus tarė motinai, moterė, štai tavo sūnus, paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tai jeigu apaštalas Jonas gavo kaip motina Marija, tai per jį ir visi apaštalai gavo kaip motina. O ką reiškia motina, jeigu ne tai, kad ji juos ir pagimdė tam apaštališkam gyvenimui. Ir kaip tai motinystė pasireiškia apaštalams, tai kad ji tu su jais ištirmingai meldėsi, laukdama išsipildant Jėzaus pažadą atsiųsti šventai dvasiai. Apaštalai gautų jos galybės ir taptų Jėzaus liudytojais. Graikiškai, kai pasižiūrėti tekstą, tai yra gaunas žodis martyrijos, martyrės, iš kur kyla žodis kankiniai. Jeruzalė ir iki pat žemės pakraščių. Tai būtent mergelė Marija tarsi jos subūrė aplink save, savo maldą ir jis sako, va, dabar lauksim šventos dvasios atsiuntimą. Ir apaštų darbuose mes kaip tik tai ir skaitom, kad jie visi ištirmingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija ir jos bei jo broliais. Apaštų darbų pirmas skyrius nuo 13 iki 14 eilutės. Ir aš nemanau, kad yra tais, taip tarp kitko paminėtas faktas, šventajame rašte. Kokia yra Jėzus motinos Marijos vaidmuo būtent sekminių dieną, laukiant šventosios dvasios. Ar mokiniai būtų prieėmę šventąją dvasią, susibūrė vieni, kartu vieningai meldėsi be mergelės Marijos. Nes mes matom, kad jie išsibarsto po kryžiaus įvykio. Visi išsibarsto, visi išsigandė, užsirakinę visur. Ir būtent apaštalas Jonas, jeigu jis lieka apie kryžiaus, tai dėl to, kad mergelė Marija buvo šalia. Na, jūs pamastysit, kaip ten su tais apaštalas. Sakyčiau, kebliausias klausimas, kalbant apie mergelę Mariją, tai yra kankinystė. Kaip ar jinais gansi, kad yra ir kankiniai. Čia aš norėčiau pasiremti šventųjų Bernardo pamokslu. Sekmadienio požolinį, tai reiškia, jūs skaičiuojate, sekmadienis požolinį, tai yra tos 7 arba 8 dienos požolinį, kur dabar švenčiame mergelės Marijos karalienės šventį. Na, taip sutapo, kai jis kalbėjo apie jos kankinystę tą kartą ir sakė, mergelės Marijos kankinystė mums žinoma tiek iš Simeono pranašystės, tiek iš paties viešpatės kančios pasakojimų. Apie kudikėlį Jėzų iš Sinolis pasakė, jis bus prieštaravimo ženklas, o tavo pačios siela, sakė, jis Marijai pervers kalavijas. Ir Bernardas tęsė, taip, palaimintoji motina, kalavijas perveria tavo sielą. Neperverdamas jos, jis nebūtų galėjęs įsmigti į sūnaus kūną. Tai tiesa, šis Jėzus, kuris yra tavo, kuris žinoma yra visų, bet ypač tavo, atidavę savo dvasę, savo sieloje nebegalėjo būti mirti nešančios jėtės pasiektas. Nepagailėjusi mirusioje, kuriam nebegalėjo padaryti jokių blogių, to jėtis jam atvėrė šoną. Tačiau tavo, Marija, siela buvo tos jėtės perverta. Be abejo, jos sielos kūnė nebebuvo, bet tavo į sielą negalėjo niekur pabėgti, nes ji buvo po kryžiumi, Jėzaus kryžiumi. Tavo siela perverė skausmų proveržys, todėl mes visiškai teisėtai tave galime paskelbti didesnę kankinę už kankinius, nes tavo bendros kančios su Jėzumi skausmas tikrai viršė kančią, kurią galime jausti fiziškai. Taigi, mergelės Marijos kankinystė, anot šventųjų Bernardo, nebuvo fizinė kankinystė, nes kraujo nepralėjo, bet jos kankinystė buvo ypatinga tuo, kad buvo dvasinė viduj ir netgi buvo dar didesnė už fizinę kančią, tą kančią, kurią ji patyrė. Ir tarp kitko, jisai labai įdomiai tokį pasakymą yra, po to sako, ar tavęs neperverė šie Jėzaus žodžiai, moterė, štai tavo sūnus, kai Jėzus sako, ją kreipdamasis ir rodydamas apaštalą Joną. Bernardas labai gražiai sako, kokie apgailėtini mainai. Jonas tau duodamas vietoj Jėzaus, tarnas viešpaties vietoje, mokinys vietoj mokytojo, Zebedėjaus sūnus vietoj Dievo sūnaus, paprastas žmogus vietoj tikrojo Dievo. Tikrai, kai įsimąstot, Jėzaus žodžiai, nu, iš tikrųjų gali perverti motinos širdį. Ir vis dėlto jinai sako, ir po kryžimą, kaip ir per apreiškimą, tiesiai man, kaip tu pasakė. Tu nori, kad būtų mano sūnus, šis tavo apaštalas. Tiesiai man, kaip tu pasakė. Ir būtent tas antrą kartą ištartas, nežinau, gal trečią, penktą, bet tas dar kartą ištartas jos fiat, tiesiai man, kaip tu pasakė. Ir yra priežastis dėl ko, nes yra mūsų motina, bažnyčios motina. Ir galiausiai bažnyčios šventųjų karalienė. Ir Bernardas baigė sakydamas, nesistebėkite, broliai, kad galime Mariją vadinti dvasios kankinę. Marijos širdies jautrumas buvo labai didelis. Mūsų jautrumas palyginti su jos yra lyg uola ar geležis. Šventasis Paulius širdies nejautrumą priskiria prie vienos didžiausių nuodėmių. Taigi jo tos nuodėmės jos negalėjo būti Marijos širdyje. Tas jautrumas daro, kad jos kankinystė buvo ypatingai didelė. Tai va, jūs pamastysite apie kitus šventumo apsireiškimus. bažnyčios mokytojai, pavyzdžiui. Ar mergelė Marija galima ją lyginti su bažnyčios mokytojais? Manau, kad galima. Įmąstyti visus Jėzaus žodžius savo širdyje. Ir bažnyčios mokytojai būtent yra tie, kurie nešioja, medituoja savo širdyje Dievo žodį ir jį kramto. Ir iš jos semėsi gyvybę nešančios šviesos. Taip pat kreipiamasi, pavyzdžiui, akatistė. Akatisto gimnė. Į mergelę Mariją kaip tyli apaštalų burna. Ką tai reiškia tyli? Arba yra toks kreipinys kaip išminties sostė. Ką reiškia išminties sostė? Ar jis buvo sostas, kėdė, kurioje sėdėjo Jėzus išmintis, ar jį pati buvo išmintinga mergelė. Tai apie tai pamastysit. Tai dabar pabaigai porą tokių klausimų. Kaip mums dabar? Ką daryti? Mergelė Marija yra visų karalienė, šventųjų karalienė. Tai galbūt galima kažkaip tai įsipaišyti, kažkaip tai suvaidinti šventai, kad ir jinai būtų mūsų karalienė. Ar galiu iš karto jūs paguosti, kad nereik mums apsimesti šventaisiais, kad jie būtų mūsų karalienė. Geriausias būdas būti ją pritraukti prie mūsų, tai yra būti kaip jinais, mažutėlis, visiškai pasitinkintiems Dievo gailestingumu, jo malonė. Nes jeigu, kaip sakyt, gali būti tokia pagunda, pavyzdžiui, uolių katalikų širdyje, sakyt, na, gal man kažkaip tai galima būtų suvaidinti. Bet yra pavojus, iš tikrųjų, nu, turėti tokį, kaip ir įbristi tokį vaidmenystės nuodėmį. Mergelė Marija nesakė, nu, kaip dabar aš esu karalienė, pati didžiausia šventoji, po Dievo, tad turiu atspindėti visą šventumo formą, matau tą apraiškas, nes nevaidinu kažkokios tai pačios didžiausios šventosios, nu, kaip dabar aš turiu čia karalienė būti, turiu būti visiškai, nu, tokia nepaprasta šventoji. Joje nieko tokio nuodėmingo nebuvo. Mums patiems yra, nu, dera prisiminti, kad tai, kas daro mūsų šventaisiais, nėra kažkokia tai pirmiausiai forma, matot, gyvenimas, tam tikrų ritmų. Pavyzdžiui, aš įstosiu vienuolyną, tada kiti galvos, kad aš esu šventas. Gerai žiūrės, sakys, va, šventas žmogus įstojo vienuolyną į kunigų seminariją. Tai yra, mergelė Marija mums rodo, kad šventumas pirmiausia yra širdies toks, vidinis nusistatymas, vidinis ryšys, meilės ryšys su Dievu. Nes kitaip mes galim, kaip sakiau, įbristi tą veidmenystės nuodėmę, kuri yra labai sunki nuodėmė. Ir būtent toksai paviršutiniškas kažkoks tai mėginimas gyventi kaip šventam, nors viduj mes esam ne visiškai savo ir Dievui sažiningi, nemylintis, kaip Viešpats prašo. Tai gali būti tokia priežastis, kad kliūtis tapti tikram šventajam. Aišku, gali būti visokiausių tų vaidmenysčių formų. Pavyzdžiui, galima vaidinti mėgdžiot šventai, kurio šventumo mes neturime nei grūdo, nes darom visokiausių sunkių nuodėmių. Mes gyvenam kaip nusidėlė, bet mėginam kažkaip mėgdžioti, apsimesti, va, sakom, dabar šventas Pranciškus yra madoje, mėginsiu dabar pamėgdžioti šventai Pranciškų, gyvensiu kaip jis, bėgiosiu basom kojom, nieko nevalgysiu, su maišu, su virve ir užsibarstysiu maistą pelenais, va, būsiu kaip šventas Pranciškus. Nieko panašaus. Šventas Tomas Akvinietis mums duoda tokį kaip ir raktą, kaip atpažinti mūsų širdyje apsimestina šventumą, kaip vaidmainiška truputėlį su priemaišom, nuo tikro šventumo. Tai yra Dievo meilė ir atimo meilė. Raktas. Jeigu šukova, apsimesiu, kad esu šventas, melsiuosi rožinį 5 kartus per dieną, visus galestingumo vainikėlius apėjus visas bažnyčias Vilniuje, visi matys, kad aš einu keliais, nors po to išdirbti iš šuns dienas visus kunigus, visus vienuolius, visus vyskupas į savo kaimynės ir kaimynus, sakydamas, kokie jie nešventi, kokie nusidėlė, kokie visi muitininkai. Tai toks šventumas, galim sakyti, nu, kažkaip, nu, kur ta artimo meilė, galbūt atviršiai reikėtų įnešti savo maldomis. Ir tas tikras šventumas, jisai atsispindė mergelės Marijos širdyje. Nulankį tarnaitį, toje, kuri nusižeminus prieš Dievą, mes jos nematom niekur viešai. Kas galėjo pasakyti apie mergelę Mariją, kad buvo, kaip sako prancūzai, indų, kur mes pasišlakstom vandeniu, šlakstyklės varliai. Tai reiškia, bus to visi bažnyčiai. Apie mergelę Mariją, aš nežinau, ar tai būtų galima sakyti. Jos gyvenimas yra paslėptas, visiškai nenorintis pasirodyti šventą. Nes gali būti, kad, pavyzdžiui, ateina žmonės, kurie prisidengia tam tikrą šventumų kaukę, kad savo kažkokį tai mokslą skleisti, kad kitus patraukti, kažkokį tai ideologiją paskleisti. Arba, pavyzdžiui, gal dabar ne tokia mada, bet anksčiau buvo labai prestižinis dalykas, pavyzdžiui, kokio seminarijai stoti, kokį nors vienuolyną, va čia apsimetu, kad esu labai pamaldus, kad tik priimtų į seminariją, mane gerai pamatys, viskupėlis priims ir po to aš padarysiu karjerą, bus ten koks nors monsinjoras kardinolas, turėsiu mašiną ir daug visokiausių privilegijų. Tai yra nuodėmė, vaidmenysės nuodėmė, kur yra priešinga šventumui. Aišku, apsimės šventuoju be kažkokių tokių didelių kėslų kažką tai pakengti, vien tik to, kad apsimės šventuoju, šventasis Tomas sako, tai yra daugiau kvailystė, negu kad kažkoks tai blogumo ženklas. Tai va, prašykime mergelės Marijos, šventųjų karalienės, kuri yra geriausiai išmananti, ką reiškia būti šventai, nes po Dievo, kuris yra šventų švenčiausias ir visų šventumų šaltinis, kuri yra pati didžiausia šventoji, netgi už Teresėlį didesnė šventoji, tai jis gali geriausiai man padėti tapti šventaisiais. Tokiais neapsimetusiais, ne kažkokiais, tai labai pasirodyti mėgstančiai šventaisiais, kurie būtų visų žmonių matomi. Bet kaip jį tokia nuolanki, tarnaujanti, su meilė, atsidavusi Jėzui, prašykime jos tos gilios tokios išminties, medituoti, Dievo žodį įkramtyti, mąstyti, semtis jėgų iš tos gilios tokios intimios maldos, prašykime, kad jį mus išmokytų melstis, kad jį išmokytų mus pakęsti savo artimą. Mes niekad nematom mergelės Marijos bumbančios, arba sakančius kažką tai apkalbančio savo kaimynus, arba kažką tai aiškinančią kunigams. Nu, savo sūnų yra savo, vieną kartą sakė, nu, ką mums tai padarėjai? Kodėl tu pabėgi nuo mūsų? Jis sako, argi nežinot, kad aš turiu būti savo tėvo reikaluose? Jis nesuprato, bet masė to žodžiu savo širdyje, nesakė, palauks, nu, man reiks su tavim pasikalbėti, tu man dabar viską išaiškink. Aš tu turiu pamoką padaryti. Išmokysiu aš tai kaip suaugusiais gražiai kalbėti. Ne. Jos apaštalavimas yra tylus, prie kryžiaus nešdama visą žmonijos atpirkimą kartu su Kristumi, trumpai tariant jo šventumus. Jos kančia, jinai nebuvo akla, jinai nesakė, nu kaip, negalim sakyti, Marija nematė aplinkui, kas dėjus, visi farizėjai, kunigai, rašto aiškintai, visi tie robenai, kurie spjaudant Jėzus, viską jinai matė, viską suprato, bet jos meilė nešė žmonės savo širdyje, savo karališką meilę. Tai yra būtent Marijos karaliavimas, tai yra karaliavimas meilė. Jos karališka širdis yra meilė širdis, kuri neša žmonėje savo maldoje, savo užtarimu, savo gailestingumu.
Jūs klausėtės tėvo Jono Chrizostomo paskaitos Marija visų šventųjų karalienė.
Klausėtės laidos Švento Jono valanda.
Yeah. Sicuri